προεορτάζοντας την Αγία Φιλοθέη, την πολιούχο μας και την νεομάρτυρα, διαβάσαμε απόψε την Ιερά και Αγία της Παράκληση. Μας προστατεύει κάθε μέρα και κάθε στιγμή, θρονιασμένη στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών με τα Ιερά και Άγια Λείψανά της, ανάση, δηλαδή βασιλεύει και κυριαρχεί στην πόλη μας, στην πόλη των Αθηναίων την Περιώνυμο, στην Αττική μας και στην πατρίδα μας και πέρα ακόμη. Γεννήθηκε σε χρόνους δίσεκτους και μήνες οργισμένους, στα 1520 μετά Χριστόν, εδώ στην Αθήνα, από γονείς ευσεβείς και πιστούς και Έλληνες. Το 16ο αιώνα η πατρίδα μας, καθώς ή το αιών τουρκοκρατίας όπως και η επόμενη, πέρασε πολλά και μεγάλα δεινά και μαρτύρια ανελέητα και συφορές ανίποτες. Και εδώ η πανέμορφη Αττική μας ακόμη περισσότερο, ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο και στους υπόλοιπους, περνούσε τη μεγάλη της Παρασκευή και όλοι επίστευαν πως τελείωσε η Ελλάς, τελείωσε η Αθήνα, τελείωσε η Ρωμιοσύνη. Όλοι όμως αυτοί λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς τον Παντοκράτορα Κύριο, χωρίς τον Αφέντη μας τον Χριστό, ο οποίος τα πάντα επίησε, τα ορατά και τα αόρατα, ο οποίος μας έπλασε και μας ανέπλασε και ο οποίος μας κρατάει στα χεράκια του ό,τι κι αν γίνεται, ό,τι κι αν συμβαίνει, όπως κι αν έχουν έλθει τα πράγματα. Μας κρατάει στα χεράκια του και μας λέει έτσι με θεϊκή υπερηφάνεια που του ανήκει πάντοτε αυτή η εγκάφηση. «Βρε, ποιος μπορεί να σας πάρει από τα χεράκια μου όταν εγώ σε αυτά σας κρατώ? Δεν πάει να έρθει θλίψης, δεν πάει να έρθει σκλαβιά, δεν πάει να έρθει ασθένεια, δεν πάει να γίνει οτιδήποτε, δεν πάει να συγκρουστεί ο ουρανός με τη γη, δεν πάει να προκύψουν όλα τα σκοτάδια της ιστορίας και της ψυχής. Εγώ είμαι ο Αφέντης, εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, εγώ είμαι το Α και το Ω, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος». Και πώς να μην πάρει, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, θάρρος τότε η αγωνιζόμενη ψυχή, όταν ο ίδιος ο Κύριος της ομιλεί και όταν ο ίδιος ο Κύριος την ενισχύει. Έτσι και εδώ, στην Αθήνα και στην περιοχή, όπως προείπαμε, συνέβαιναν όλα τα κακά μαζί, και σεισμοί και λοιμοί και καταποντισμοί και τουρκοκρατία και βενετοκρατία και πεδομάζωμα και χαράτσι και εξισλαμισμός και βαρβαρότης και σκοτάδι και τα πάντα. Και τα πάντα. Και φαίνεται πως ο άρχοντας του σκότους θα κυριαρχούσε και θα έμενε λίθος επί λίθων. Κι όμως Αφέντης είναι ο Χριστός, ο Κύριος της ιστορίας και της ψυχής μας και της ζωής μας, ο Κύριος των πάντων. Οι γονείς της Αγίας δεν είχαν παιδάκι, παρότι σαν έφοροι, παρότι σαν ελεήμονες, παρότι σαν ευσεβείς, δεν είχαν καρπών κοιλίας και θλίβοντο πάρα πολύ, και περισσότερο η μητέρα της Αγίας Φιλοθέης, η Συρίγω, η οποία κατήγετο από την οικογένεια των Παλαιολόγων. Και έκαμε τον πόνο της προσευχή και τη θλίψη της ηκεσία και τη φτώχεια της πλούτου αρετής και παρακαλούσε ολόθερμα και ολόψυχα τον πλάστηκε Θεό και ιδιαίτερα την Κυρία Θεοτόκο μας, η οποία τον έφερε στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Πήγαινε εκεί δίπλα στο ναό της Παναγίας της Γοργοεπικόου, στο σημερινό Άγιο Ελευθέριο, που βρίσκεται δίπλα ακριβώς, όπως ξέρουμε όλοι, στο Μητροπολιτικό μας ναό. Πήγαινε εκεί ώρες πολλές και έκλαιγε και παρακαλούσε και μετάνιζε. Πάρα πολύ καιρό γινότανε αυτό. Και μια μέρα, καθώς προσευχήθηκε εγκάρδια από τον κόπο, αποκοιμήθηκε μέσα στην εκκλησία. Και βλέπει τότε από την εικόνα της Παναγίας να βγαίνει ένα υπέρλαμπρο άστρο, ένα υπέρλαμπρο άστρο, και να μπαίνει στην κοιλιά της. Εσείς ζεσταίνεστε? Να μπαίνει, με ζαλίζετε με αυτό που κάνω, το καταλαβαίνετε? Να μπαίνει υπέρλαμπρο άστρο στην κοιλιά της και ξύπνησε. Κατάλαβε. Πήρε το μήνυμα της Παναγίας και σε λίγες μέρες εγκυμονούσε. Η χαρά της μεγάλη και απερίγραπτη, καθώς και του συζύγου της Αγγέλου Μπενιζέλου, δοξολογούσαν τον Κύριο, ευχαριστούσαν την υπέρμαχο στρατηγό, την υπέρμαχο στρατηγό των Αθηνών και της πατρίδος και της οικουμένης, και γέννησε μετά από 9 μήνες η Συρίγο μια πανέμορφη κορούλα, ένα άστρο του ουρανού, ένα δώρο της Παναγιάς. Πώς να τη βάλουμε? Βασίλισσα. Ρεγούλα και Ριγούλα την έβαλαν αρχικά. Η βασίλισσα ήταν αυτή, η βασίλισσά τους. Θα γινόταν σε λίγο και βασίλισσα της Αθήνας και κυρά της Αθήνας και κυρά δασκάλα, που θα έκανε μέγα έργο για την πίστη και για το γένος, για την εκκλησία και για την πατρίδα της σκλαβωμένη. Πριν τον Πατροκοσμά έφτιαξε εκείνη σχολεία. Πριν τον Πατροκοσμά βγήκε εκείνη περιοδία στην Αττική και στα Πέριξ και στα νησιά και ιδιαίτερα στην Κέα, και κήρυτε το Λόγο του Θεού σαν Άλλης Απόστολος, Αγία Φωτεινή Σαμαρίτης, εκήρυτε το Λόγο του Θεού στους σκλαβωμένους Έλληνες με παραβολές και ενίγματα και με τρόπο μυστικό, και έσωσε αμέτρητους, ενθάρρυνε και ψύχωσε πάρα πολλούς, και εστάθη εκείνη τότε προστασία και σκέπη στο δούλον γένος, στους σκλαβωμένους Έλληνες, τους Ορθόδοξους. Αυτοί τράβαγαν τα τόσα. Όσοι Έλληνες είχαν γίνει καθολικοί ή προτεστάντε, ήσαν με τον τύρανο δυστυχώς. Και αυτοί δεν υφίσταντο τίποτε, ούτε έλαβαν μέρος στη μεγάλη ελληνική επανάσταση. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται, και ας στενοχωρούμε μερικούς. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες ήταν στο στόχαστρο όλων, όπως και σήμερα. Όπως και σήμερα το βλέπουμε καθαρά, και χρειαζόμαστε μια νέα Αγία Φιλοθέη και άλλους μεγάλους και στην πολιτεία και στην εκκλησία. Θα μου πείτε, δεν έχουμε? Εγώ λέω πως έχουμε, αλλά να γίνουν μεγαλύτεροι και ηρωικότεροι και αποφασιστικότεροι. Γιατί αλλιώς θα την αποχαιρετήσουμε σε λίγο την Αλεξάνδρεια που χάνουμε. Η Αγία Φιλοθέη δούλεψε σκληρά και αποτελεσματικά και με γενναιότητα και ανδρεία ούτην τυχούσαν. Γυναίκα ανδρεία τι σε βρίσει, τη μειωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη, λέγει ο σοφός Σολομών. Ας γυρίσουμε πίσω στη βιογραφία της Αγίας μας, που όσα και αν πούμε δεν τελειώνουν. Ψελίσματα και ελάχιστα λέμε, έτσι για να την τιμήσουμε, για να εμπνευστούμε, να παρηγορηθούμε και να μπορέσουμε κι εμείς με την ευχή της να κάνουμε κάτι και για την πίστη και για το γένος, τα οποία και τα δύο ενωμένα καθώς είναι, βάλλονται από χίλιες μεριές. Μεγάλωνα λοιπόν τη μικρή ρεγούλα οι γονέοι της, ο άγγελος και η συρίγο, εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, κάπου βρήκαν και μια γραία διδασκάλισσα και την πήγαιναν να μάθει γράμματα, γιατί εδώ ήταν πηχτής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι, ούτε σχολείο, ούτε τίποτε, παρά βαρβαρότης και σκότος και απελπισία. Πήγαινε λοιπόν η μικρή ρεγούλα και τα έπαιρνε τα γράμματα. Σε λίγο μπορούσε και διάβαζε. Διάβαζε όλα τα βιβλία και τα αρχαία και της εποχής της και τα υπόλοιπα. Και κράταγε το μυαλό της πολλά και ήταν υπέροχη και πρώτη. Συνέβαινε όμως και κάτι που αργότερα θα έπαιρνε τεράστιες διαστάσεις. Πήγαινε στη δασκάλα και το μεσημέρι που σταμάταγαν, έκανε όλη μέρα μάθημα, και το μεσημέρι που σταμάταγαν και της έλεγε εκείνη, φέρε ρεγούλα το φαγητό σου να φάμε, και εκείνη είχε άδειο το καλαθάκι της. Το έδωσα, λέει, σε κάτι παιδάκια ρωμιόπουλα που πεινούσαν και ερχόντουσαν από κοντά μου κλαίγοντας και τα λυπήθηκα τα κακόμοιρα. Κάθισα, τους το έδωσα, το έφαγαν, χάρηκαν και έφυγα. Άλλες φορές πήγαινε στο σπίτι το βράδυ χωρίς πανοφόρι και κάποιες φορές με ελάχιστα ενδύματα. Τι τα έκανες ρεγούλα το πανοφόρι και τα ενδύματά σου? Ε, μανούλα, τα έδωσα σε κάποια που δεν είχε τίποτα, είχε κάποια κουρέλια. Εγώ μπορώ να βρω άλλο, εκείνη δεν μπορούσε. Ε, παιδί μου, λέει τότε, είναι κάποιος φτωχός, λέει η μάνα της, να άρχισε να μου το λες να σου δίνω εγώ. Της είπε ναι, αλλά δεν το έκαμε. Έδινε συνεχώς και το φαγητό της και τα ενδυματά της και περισσότερο την αγάπη και την αθωότητά της σε εκείνους που τόσο την είχαν ανάγκη. Τέλειωσε το σχολείο η ρεγούλα, ήξερε όλα τα γράμματα και τα της εκκλησίας και τα θύραθεν και την ιστορία και τους βίους των Αγίων και το Ευαγγέλιο και τα συναξάρια και τους ύμνους της εκκλησίας και τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Τι λέτε εσείς? Έλληνες είμαστε, βρε. Αχ, τα πήραν όλα αυτά σήμερα και τρέχουμε, τρέχουμε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε καημοί. Ας μας λυπηθεί ο Θεός και η Αγία. Έφτασε σε ηλικία 12 ετών η ρεγούλα. Τη ζητούσαν πολύ και για το σπάνιον ήθος της και για την αγάπη της, αλλά και για την πρίκα της. Εκείνη δεν κολούσε σε αυτά. Οι γονείς της τα είχαν και τα κρατούσαν. Ο Θεός τους τα έδωσε και τους έβανε να τα κρατούν, γιατί αργότερα αυτά θα φαινόντουσαν χρήσιμα σε πολλούς, πεινασμένους και όχι μόνο. Τελικά η Αγία επέμενε, εγώ θα γίνω καλογριά, εγώ θέλω το Χριστό μου, και οι άλλοι καλοί είναι, αλλά ο αφέντης είναι καλύτερος. Θέλω αυτό να υπηρετήσω, σε αυτό να αφοσιωθώ και κοινού να είμαι εξ ολοκλήρου και στη συνέχεια με τη χάρη τη δική του να κάνω το καλό στο σκλαβωμένο μου γένος, στη δουλωμένη μου πατρίδα. Οι γονείς επέμεναν, εκείνη ελίγησε, δεν ήθελαν τους στενοχωρέσει, τους τιμούσε και τους αγαπούσε. Δεν είχαν κι άλλοι στον κόσμο και αυτοί λέγανε, παντρέψου ρε παιδί μου, να πάει η περιουσία μας, να μας την πάρουν οι βάρβαροι. Είχαν και κάποιους λόγους βασίμους και επιχειρήματα πιστικά. Παντρεύτηκε τελικά, πήρε κάποιον Ανδρέα εκεί, ο οποίος μόνο ανδριωμένος δεν ήταν. Πέρασε του λιναριού τα πάθη. Έκανε όμως μεγάλη υπομονή και έδειχνε πολύ αγάπη στο σύντροφο της ζωής της και συνάμα προσήφιε το στον ουρανό και παρακαλούσε τον Κύριο να αλλάξει τον άντρα της, να τον λυπηθεί, να τον φέρει σε μετάνοια και σε διόρθωση βίου. Εκείνος όμως επέμενε, αλλά και η Αγία επέμενε και να τον αγαπά και να προσεύχεται και να κάνει υπομονή. Και τότε απάντησε ο ουρανός. Αφού δεν άλλαζε ο άντρας της ο Ανδρέας, άπλωσε το χεράκι του ο Κύριος και τον πήρε. Και τον πήρε. Και εκείνη, 15 χρονών κορίτσι, χείρα πάει στη μάνα της και έκλαιγε τον άντρα της που λέει και το τραγουδάκι της Θράκης. Οι γονείς της την παρηγόρησαν. Συνάμα ένιωθε στα βάθη και μια άγια χαρά, γιατί ο Κύριος την άκουσε και την ελευθέρωσε από το μεγάλο σταυρό και τώρα μπορούσε να διαθέσει τον εαυτό της όπως ήθελε. Οι γονείς επέμεναν. «Παιδί μου, να ξαναπαντρευτείς. Σου τύχε η πρώτη φορά, δύσκολος άνθρωπος. Τώρα που ξέρεις, μπορεί να είσαι πιο τυχερή και να σου τύχει άνθρωπος του Θεού που να σε αγαπάει και να κάνετε τα έργα του Κυρίου αντάμα, να τα κάνετε μαζί». Και η Αγία τι τους έλεγε? Αύριο. Άσε σήμερα να περάσει, σταματήσε αυτές τις κουβέντες, ευλογημένοι μου γονείς, και άστα αύριο να τα φέρει ο Κύριος. Εγώ δεν λέω όχι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ακόμα. Είμαι τόσο πληγωμένη και τόσο δυσκολεμένη από αυτά που πέρασα και αλήθεια έλεγε, που δεν μπορώ να προχωρήσω. Έτσι πέρασαν κάπου 10 χρόνια. Ποτέ δεν τους πίκραν, δεν τους στενοχώρησε. Τους φερνόταν καλά. Τι είναι οι Άγιες Ψυχές και οι Λεβέντικες? Και τότε άπλωσε ο Κύριος και πήρε τους γονέους της στον ουρανό, στη Θεία Βασιλεία. Και έμεινε τώρα και χείρα, όπως λέει ο βιογράφος της, και ορφανή. Και δεν ήξερε τι να κάνει. Ήξερε τι να κάνει, αλλά δεν ήθελε να κάνει αυτό που εκείνη ήξερε και αυτό που εκείνη ήθελε. Γι' αυτό ρώτησε τον ουρανό. Μέρες νίστευε και προσευχόταν και παρακαλούσε τον Κύριο να της δείξει οδόν εν υπορεύσιτε. Και ο Κύριος τι έκανε? Της έστειλε τον Απόστολο Ανδρέα, ολοφάνερα, να τη θρησκεία μας. Γι' αυτό τη βάζουν θεοί και δαίμονες, γιατί είναι η αλήθεια, το φως, η ζωή και η Ανάσταση. Ζουν οι ψυχές στην άλλη πλάση και στην αιώνια ζωή. Ήλθε ο Απόστολος Ανδρέας και της λέγει: θα φτιάξει εκκλησία στο όνομά μου, θα κάνει στο σπίτι σου μοναστήρι και στη συνέχεια θα το κάνεις κέντρο λατρείας, παιδείας, βιοτεχνίας, ορφανοτροφείο, γυροκομείο, πρόχειρο νοσοκομείο, ξενοτροφείο, επαγγελματική σχολή. Τα ακούτε όλα αυτά? Έτσι θέλει ο Κύριος. Έτσι θέλει ο Κύριος. Και έτσι θα ευαρεστείς και θα γίνεις φίλη του Θεού. Και χάθηκε ο Πρωτόκλητος. Έχει μεγάλη σχέση η Αγία Φιλοθέη με τον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Το δεύτερο φωτιστή των Ελλήνων μετά τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Και εκείνη η αρχόντισσα άρχισε σιγά σιγά και με τρόπο και με προσοχή και προσευχή, και ήταν φρόνιμη ως Ιώφης, όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της Παρακλήσεως, και ακεραία ως επεριστερέ, άρχισε να κάνει πράξη, να υλοποιεί το μήνυμα και την παραγγελία του Χριστού μας μέσω του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου, του Υπέροχου. Έφτιαξε εκκλησία, έκαμε το σπίτι της με κελιά, μοναστήρι, έκτισε κι άλλα, έγινε μοναχή, πήρε το μοναστικό όνομα Φιλοθέη. Έτσι της άφησε να καταλάβει ο Άγιος Ανδρέας, θα γίνεις φίλη του Θεού, και η Αγία ήταν συνετή και σοφή και φωτισμένη Και πήρε λοιπόν αυτό το υπέροχο ελληνικό όνομα Φιλοθέοι, φίλοι του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε στους Αποστόλους, αλλά και στους χριστιανούς όλων των αιώνων, «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλωμε ημίν». Και άρχισε λοιπόν και ανασκουμπόθηκε με τη βοήθεια του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, άρχισε μέγα έργο στο σκοτεινότερο αιώνα της τουρκοκρατίας. Έστειλε στην Αθήνα ο Χριστός το λαμπερό του αστέρι, το μεγάλο, το πρώτο μεγέθους αστέρι, την Αγία Φιλοθέη, την κυρά των Αθηνών, την κυρά δασκάλα και την Αντριωμένη. Όταν οι διάφοροι Τούρκοι αλλά και Έλληνες και μονές διπλανές καταπατούσαν τα κτήματα που είχε στα μετόχια, ξέρετε τι έκανε η Αγία? Έπαιρνε το ραβδί και πήγαινε από κοντά και φώναζε ως Αντριωμένη, «Γιατί κάνετε το άδικο? Γιατί πατάτε τα χωράφια και τα κτήματα της μονής μου? Το μοναστήρι αυτό έγινε γιατί ο Χριστός το θέλησε. Και αν κάνετε τις παραβάσεις, τις κάνετε απέναντι σε εκείνον. Και αν εγώ δεν μπορώ που είμαι γυναίκα, εκείνος μπορεί να σταυτοποιήσει. Λοιπόν, για κάτσετε φρόνημα, γιατί δεν θα πάμε καλά. Πού είναι αυτές οι γυναίκες? Αντριωμένη. Έφτιαξε μετόχια. Είχε χτήματα πολλά. Αξιοποίησε τους ελαιώνες των Αθηνών που οι ελιές σάπιζαν ή δεν έβγαζαν. Γιατί οι Τούρκοι δεν φρόντιζαν σχεδόν τίποτε παρά πώς θα χαρατσώσουν τους Έλληνες. Ωχ, τι έχουμε περάσει. Τι έχει περάσει αυτός ο κατακαημένος τόπος. Τι δεινά, τι βάσανα, τι σταυρούς και τι καταδυναστεύσεις. Έβγαζε λάδι η Αγία και έτρεφε όλους τους φτωχούς και άναβε τα καντήλια των εκκλησιών και έδινε παντού και όχι μόνο λάδι αλλά απ' όλα ό,τι είχε. Και κάποια φορά που οι καλογριές πήγαν 200 καλογριές στη μονή της, σου λένε αυτή πλουσία, αυτή πανέμορφη, αυτή η κυρά να γίνει καλογριά, κάτι παραπάνω ξέρει από μας. Και την εμιμήθησαν. Ο άνθρωπος είναι όν μιμητικών και μιμείται και στο καλό αλλά και στο κακό δυστυχώς. Την εμιμήθησαν και έγινε μια νέα βασιλιάς εδώ στη σκλαβωμένη Αθήνα. Το ίδρυμα και τα υπόλοιπα της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας. Και όταν αγανάξαν κάποτε οι καλογριές της, γιατί σώθηκαν τα πάντα στη μονή και έμειναν ελάχιστα και δεν είχαν σχεδόν να φάνε και αυτές, τα βάλανε με κίνη. Να κυρά μας, να κυρά ηγουμένη, τα σκόρπισες όλα. Τα σκόρπισες όλα. Και τώρα τι θα φάμε, τι θα γίνομαι, θα πεθάνομαι και εμείς και θα μας θάψεις με τα χεράκια σου. Εσύ που λες το πόσο μας αγαπάς. Τα κάνει αυτά ο άνθρωπος. Άμα δυσκολευτεί κανείς και άμα πεινάσει, η πείνα δεν έχει μάτια. Και η Αγία τους έκανε μια διδαχή, γιατί ξέρε και γράμματα όπως είπαμε, αλλά ήταν και από το Θεό φωτισμένη, γιατί ασκούσε όλες τις αρετές. Έβρισκε τρόπο και χρόνο και να προσεύχεται και να κάνει μετάνοιες και να διορθώνει το βίο της και να γεμίζει με τη Θεία Χάρη και να τρέφει τόσα στόματα και να κρύβει τόσους δυσκολεμένους και να προσφέρει τα ελέη του Θεού σε δικαίους και αδίκους. Έβρισκε και τους είπε λοιπόν, τι φοβάστε παιδιά, η ζωή μας εξαρτάται από τον Κύριο. Αν θέλει Εκείνος μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς ψωμί, παρά μονάχα με το Λόγο Του. Και τους είπε κι άλλα. Και το απόγευμα της ίδιας ημέρας έφτασαν κάποιοι προύχοντες και έφεραν στη μονή και χρήματα και πράγματα αμέτρητα. Και πήγαν οι καλόγριες και έβαλαν μετάνοια στην Αγία και τη ζήτησαν συγγνώμη. Και από τότε πια Ό,τι κι αν γινότανε, της είχα ανακλόνητη εμπιστοσύνη. Λέει κάπου Αγιάννης ο Χρυσόστομος, φτάνει ένας άνθρωπος γεμάτος από θείο ζήλο να διορθώσει και να διαφεντέψει ολόκληρο δήμον, δηλαδή πλήθος. Η Αγία ήταν αυτό. Έκαμε σχολεία. Είναι η πρώτη που ίδρυσε στον κόσμο σχολείο θηλαίων. Τα ακούτε αυτό? Σχολείο θηλαίων στον κόσμο έκαμε η φεμινίστρια με κεφαλαίο τοπί Αγία Φιλοθέη Αθηναία η κυρά δασκάλα. Έτσι την έλεγαν. Η κυρά των Αθηνών. Η αντριωμένη. Και μάθαινε γράμματα τα παιδιά. Ελληνικά γράμματα, ορθόδοξα γράμματα, του Θεού τα πράγματα, με λογισμό και μόνειρο. Και είχε και σχολές επαγγελματικές, κοπτικής, κεραπτικής και πλεκτικής και τις υπόλοιπες συναφείς. Μάζευε εκεί τα ορφανά και τα φτωχά παιδιά. Τις κοπέλες κυρίως, αυτές υπέφεραν περισσότερο. Και τις μάθανε γράμματα, τις μάθανε τέχνη, τους έδινε δουλειά. Και στο τέλος τους έλεγε, θέλετε να μείνετε στη Μονή, να συνεχίσετε κι εσείς το έργο της, ή θέλετε να παντρευτείτε, να η Εκκλησία μας. Και όποιες ήθελαν να καθίσουν, πραγματικά τις κράταγε. Υπάρχει ελευθερία. Και όσοι ήθελαν να παντρευτούν, τις βοηθούσε κατά τον καλύτερο τρόπο να αποκατασταθούν, να κάνουν οικογένεια. Χριστιανική οικογένεια, ελληνική οικογένεια, γιατί έπρεπε και το γένος να συνεχιστεί. Ο γάμος είναι εις διαδοχήν του γένους των ανθρώπων. Έτσι, για να έρθουν και νέοι Έλληνες να γίνουν χριστιανοί, να πάνε στον παράδεισο που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Έτσι λοιπόν, και έφτιαξε και πτωχοκομεία, και νοσοκομεία η Αγία και εστιατόρια και είχε και καταφύγια, γιατί πήγαιναν εκεί τυραγνισμένοι Έλληνες κυνηγημένοι από τους Τούρκους, από τους βαρβάρους και λοιπούς δυνάστες, και έβρισκαν καταφύγιο. Φτάνει να ήρχονται έξω από την πόρτα, η Αγία τους καταλάβαινε, είχε προορατικόν χάρισμα και έβλεπε και μέσα από την ύλη. Και έτρεχε, τους άνοιγε η ίδια, τους υποδεχόταν με στοργή και αγάπη σαν τον Χριστό και σαν την Παναγιά μας και τηρουμένο των αναλογιών. Τους έβαζε να φάνε, να ξεκουραστούνε, να προσευχηθούνε και τους έκρυβε στο καταφύγιο. Και γλίτωναν από τη μανία των Τούρκων και από το σκοτάδι της σκλαβιάς, και περισσότερο οι γυναίκες από την ατίμωση. Κάποτε είχαν φέρει στην Αθήνα οι διάφοροι αγάδες από εκστρατείες και μάχες πολλές ελληνοπούλες ορθόδοξες και τις προόριζαν για τα χαρέμια τους. Η Αγία αυτό δεν το βαστούσε. Δεν το άντεχε, δεν το ήθελε με τίποτε. Έκαμε ό,τι μπορούσε να τις πάρει από τα χέρια των βαρβάρων και των απίστων. Μια μέρα είχαν μαζευτεί πολλές. Τέσσερες από αυτές είχαν μάθει για την Αγία και μπόρεσαν και έφυγαν από τους αγάδες και ήλθαν στην Αγία. Τους άνοιξε εκείνη, τις φρόντισε, τις αναπτέρωσε, τις παρηγόρησε, τις χαροποίησε και τις περιέθαλψε. Και σε λίγο τις έστειλε στην Ίσο Καία που είχε εκεί το μετόχι της. Ήταν ήσυχο το νησάκι τότε και κατέφευγαν πολλοί, αφού η Καία και στα αρχαία χρόνια ανήκε στην Αθήνα και δεν είχε σχέση με τις άλλες Κυκλάδες. Εκεί πήγαιναν και άλλοι, και ο Μιχαήλ Χωνιάτς, 13ο αιώνα, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, και ο αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, οκτήτορ της Μονής Πεντέλης, επίσκοπος Καλαμίου. Εκεί είχε πάει και εκείνος και χτίσει μετόχη και παρεπιδημούσε. Έστειλε λοιπόν τις σκλαβωμένες στην Ίσο Καία, στο μοναστηράκι της εκεί. Οι Τούρκοι το μάθαν και έγιναν πιο Τούρκοι και αγανάκτησαν, τα βάλαν με την Αγία και μια μέρα μπαίνουν ξαφνικά στο μοναστήρι και καθώς ήταν άρρωστοι επάνω στο κρεβάτι, ορμούν και την τραβάνε από χέρια και πόδια και την έφεραν σέρνοντας στον Τούρκο δικαστή. Περάστε πιο μέσα, παιδιά. Και την έφεραν σέρνοντας και εκείνος μόλις την είδε απόρησε. Είχε μια λάμψη, είχε μια γενναιότητα, είχε μια αρχοντιά και είχε μια λεβεντιά μεγάλη η Αγία Φιλοθέη. Και της λέει ο Τούρκος δικαστής και οι υπόλοιποι: «Κυρά, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί μας πήρες τα κορίτσια? Γιατί μας στενοχώρησες? Εμείς σε φροντίζουμε και σε ανεχόμαστε. Εσύ γιατί φέρθηκες έτσι?» Και λέει και εκείνη: «Αφέντη, τι θέλεις να κάνω? Ήρθαν τα κορίτσια να μου ζητήσουν βοήθεια και προστασία και εγώ είμαι χριστιανή και Ελληνίδα και σκλάβα. Δεν θα έπρεπε να τις φροντίσω? Αν ήσαν κόρες σου και ερχόντουσαν σε μένα, θα με ευγνωμονούσες. Τώρα που είναι σκλάβες, φέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο». Και εκείνος αγρίεψε που μια γυναίκα του μιλούσε έτσι, τόσο άφοβα και τόσο ανδριωμένα. Και της λέει: «Κοίτα εδώ, ή αλλάζεις την πίστη σου και γίνεσαι μουσουλμάνα, ή το μαχαίρι αυτό που έχω θα σου πάρει το κεφάλι. Τι προτιμάς?» Και η Αγία του λέει το δεύτερο: «Εγώ να αλλάξω την πίστη μου? Είσαι στα καλά σου, άνθρωπέ μου. Τι μου φταίξε ο Χριστός μου και η ψυχή μου να κάνω τόσο μεγάλο κακό?» Ο άλλος τα χασε. Νόμισε πως θα φοβηθεί από το μαχαίρι η Αγία. Τι στο ξανάπε: «Εγώ μαχαίρια δεν φοβάμαι», του λέει. «Κι αν με μαχαιρώσεις και με σκοτώσεις, χαρά μου θα είναι, για θα με στείλεις μια ώρα αρχίτερα στο νυμφίο μου το Χριστό». Ο άλλος λέει: «Τι λέει αυτή? Τάπεξε. Τάπεξε». Και στην ώρα πάνω, καθώς το είχαν μάθει προύχοντες των Αθηνών και οι υπόλοιποι, έτρεξαν στο δικαστή, του δώσαν λεφτά και ο δικαστής άλλαξε γνώμη. Τι κάνουν τα έρματα λεφτά? Ελευθέρωσαν την Αγία, την πήγαν με χαρά στο μοναστήρι της. Και εκείνη έβαλε μυαλό: «Όχι, όχι, 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 όχι». Φοβήθηκε: «Όχι, όχι, όχι, όχι τέτοια, όχι τέτοια. Αυτή βάσταξε την πατρίδα μας, όχι τέτοια. Όχι τέτοια, αδελφοί και πατέρες μου. Τέτοια όχι. Με μεγαλύτερο ζήλο τώρα βοηθούσε τους σκλάβους Έλληνες και περισσότερο τις σκλαβωμένες γυναίκες. Αύξησε τα μετόχια της, τις περιοδίες της, τη μεγάλη της προσφορά στην πίστη και στο γένος. Ακόμη και Τούρκους είχε ευλογήσει και είχε βοηθήσει, γιατί ανάμεσα αυτούς μερικοί ήταν αγαθοί και μερικοί ήταν εξισλαμισμένοι Έλληνες Ορθόδοξοι». Ενθυμίστε οι παλαιότερες αναγνωστικά εκεί ένα ωραίο αφήγημα του Γρηγορίου Καμπούρογλου, Γρεκός, Γενίτσαρος και Βενετσιάνος, που ανταμώθηκαν και πάλεψαν και στο τέλος τι κατάλαβαν? Ότι ήσαν και οι τρεις αδέλφια. Ο ένας έμεινε Γρεκός, Έλληνας Ορθόδοξος, ο άλλος έγινε Γενίτσαρος και ο άλλος έγινε Βενετός. Και ήρθαν μια στιγμή και μάλωσαν και πήγαν να σκοτωθούν, αλλά η Θεία Πρόνοια τους εφώτισε και αναγνωρίστηκαν μεταξύ τους και αγκαλιάστηκαν εκεί στη νύχτα και κλαίγανε, διαντάμωσαν ύστερα από τόσα χρόνια. Έτρεχε λοιπόν η Αγία. Έτρεχε και δεν ησύχαζε, αλλά τρέχει και ο χρόνος, βλέπω, και σε 5 λεπτά πρέπει να σταματήσουμε. Έτρεχε η Αγία και έκαμε και τι δεν έκαμε, τα πάντα έκαμε. Τα πάντα έκαμε για την πίστη και το γένος. Ήταν μεγάλος ήλιος, λαμπρό αστέρι, η παρηγοριά των σκλάβων Ελλήνων Ορθοδόξων, η μάνα τους, η αδελφή τους, η σκέπη τους, η δασκάλα τους, το υπόδειγμά τους. Και έκαμε συνάμα και θαύματα. Πήγε ένας δαιμονισμένος εκεί τσοπάνος που δεν άφηνε κανέναν ήσυχο, και η Αγία με την προσευχή της έβγαλε το δαιμόνιο, και ο τσοπάνης έγινε καλόγυρος και ευχαριστούσε την υπόλοιπη ζωή του το Θεό και την Αγία Φιλοθέη. Φτάνουμε στα 1588, θα θέλαμε να μιλάμε όλη μέρα και όλη νύχτα για την Αγία μας, και έχουμε υλικό πολύ. 2 προς 3 του μηνός Οκτωβρίου, καθώς γιόρταζε ο πολιούχος των Αθηνών, Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, η αρχαία εκείνη φωνή της Εκκλησίας και της Πατρίδος. Πήγε στο μετόχι της λοιπόν στα Πατήσια, και εκεί έκαναν αγρυπνία, δόξαζαν το Θεό και υμνολογούσαν τον Άγιο και τον παρακαλούσαν να πρεσβεύει για την Αθήνα και για όλη τη Ρωμιοσύνη. Και εκεί τη νύχτα, καθώς προχωρούσε η αγρυπνία, 5 Τούρκοι οπλισμένοι μπήκαν ξαφνικά στην εκκλησία, αρπάζουν την Αγία, τη βγάζουν έξω, τη δένουν σε μια κολόνα και άρχισαν να την χτυπούν ανελέητα και αλήπητα. Εκείνη είπε στις άλλες αδελφές, σταματήστε και κρυφτείτε, χανόμαστε. Και την άκουσαν και κρύφτηκαν οι υπόλοιπες και οι εκκλησιαζόμενοι και γλίτωσαν. Τη χτύπησαν τόσο πολύ, την έριξαν κάτω πια. Γέμισε αίματα ο τόπος και πληγές το πολύαθλο και μαρτυρικό σώμα της, και νόμισαν πως απέθανε, και την άφησαν και έφυγαν εκείνοι με μια άγρια χαρά, με μια μεγάλη χερεκακία. Πάει, τελειώσαμε από αυτήν, θα ησυχάσουμε πια. Και έφυγαν. Εκείνη όμως φώναζε πια από τους πόνους. Φώναξε τις αδελφές και τους υπόλοιπους. Βγήκαν, τις έδεσαν τις πληγές. Εκείνη πονούσε αφόρητα. Εμαρτύρησε κυριολεκτικά. Την πήγαν στο άλλο μετόχι, στην Καλογρέζα. Καλογρέζα σημαίνει Καλογριά. Είναι πάλι Αγία Φιλοθέη. Και άλλο μετόχι στη Φιλοθέη, και πηγάδι στο ψυχικό, για να πίνει διψασμένη και να αναψύχονται, και άλλο ψυχικό για τους γονείς της. Την πήγαν εκεί και πέρασε αρκετές ημέρες μέσα σε φοβερούς πόνους. Υπέφερε τόσο που ήρχοντα στιγμές που δεν άντεχε και νόμιζε πως θα έφευγε για τον νυμφίο της Χριστό. Έφτασε η 19η Φεβρουαρίου 1589, 69 ετών, και σαν αυτή την Άγια Μέρα η κυρά των Αθηνών, η Αγία Φιλοθέη, η κυρά δασκάλα, η αντριωμένη, παρέδωσε την υπέροχη ψυχή της στο φιλάνθρωπο Χριστό, στον Αφέντη και Κύριο, που για το όνομά Του και για χάρη Του έκαμε τόσα μεγάλα στη σκλαβωμένη Αθήνα, στη γύρω περιοχή, αλλά και σε μακρινότερες πόλεις και χωριά. Την πήρε ο Κύριος, την νεομάρτυρα, νεομάρτυση Του, την νεομάρτυρα Αγία του Φιλοθέη, την ανέβασε στον ουρανό με τους οσίους και τους μάρτυρες, είναι οσιομάρτης η Αγία. Δεν το έλεγαν όμως τότε, για να μην κάνουν τους Τούρκους και μανιάζουν, την έλεγαν μόνο οσία μητέρα. Είναι όμως οσιομάρτης, είναι νεομάρτης, από τις πρώτες και υπέροχες νεομάρτυρες, προεπορεύθη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, των κλεφταρματολών, των διδασκάλων του γένους και έθνους μας, των σουλιωτισών και όλων εκείνων των ηρωίδων και όλων των περισσότερων νεομαρτύρων της Επαναστάσεως και της Τουρκοκρατίας, προεπορεύθη ο σαστήρε ο Θηνός και πήγε στη Θεία Βασιλεία. Οι καλόγριες την έκλαψαν, ακουγιόντουσαν η θρήνη τους πολύ μακριά. Την έκλαψε ο λαός, την έκλαψαν και οι Τούρκοι τελικά όσοι καταλάβαιναν. Ορφάνεψαν, πήραν το πολύαθλο και μαρτυρικό σώμα της και το φέρανε στον κεντρικό ναό του Αγίου Ανδρέου εδώ στην Πλάκα, που είναι η σημερινή Αρχιεπισκοπή και η Οδός Αγίας Φιλοθέης, και το έθαψαν στο Άγιο Βήμα. Σε 20 μέρες μυροβόλησε ο τόπος. Άνοιξαν και είδαν να βγαίνει το μύρο από ολόκληρο το λείψανο της Αγίας Φιλοθέης. Πήραν θάρρος, πήραν δύναμη και η διάδοχός της συνέχισε τα έργα της Αγίας και τρεις φορές ερημώθηκε αυτό το συγκρότημα και τρεις φορές ο λαός, ορθόδοξος ελληνικός χριστιανικός λαός, με θυσίες και με κόπους και κινδύνους, το ανεκαίνισε και βοήθησε τα μέγιστα αυτή βασιλιάς της Αγίας Φιλοθέης, βοήθησε τη σκλαβωμένη μας πατρίδα όσο λίγα ιδρύματα και όσο λίγες περιπτώσεις. Γι' αυτό και για να τελειώσω, οφείλομαι στην Αγία Φιλοθέη πάρα πολλά. Και σήμερα το λείψανό της ευρίσκεται, όπως είπαμε και στην αρχή, στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, στην αγκαλιά της Παναγίας, της Ευαγγελίστριας, της οποίας υπήρξε γνησία θυγάτηρ, αλλά και δώρων υπέροχων, και τίμησε και την Παναγιά και τον Χριστό και την Εκκλησία και την πατρίδα και τη γενιά της. Όταν περνάμε από εκεί, αν μπορούμε ας μπαίνουμε μέσα, και αν δεν μπορούμε ας κάνουμε το σταυρό μας και ας την επικαλούμεθα. Να δράξει πάλι τ' άρματα ως αντριωμένη και να σηκωθεί και να μας οδηγήσει και να μας εμπνεύσει. Γιατί και τώρα σκοτεινός αιών είναι, όπως και τότε και ακόμη χειρότερα. Ω Αγία Φιλοθέη, οικέτευε για μας τους αμαρτωλούς και κρυματισμένους, Ιησούς στα τέλη των αιώνων κατήντησαν, οικέτευε και παρακάλεσε τον Χριστό να μας βοηθήσει ακόμη μια φορά. Παρακάλεσε την Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό, να μας σκεπάσει ακόμα μια φορά. Και το παραδειγμά σου, Αγία μου Φιλοθέη, ήθε να εμπνεύσει πολλούς, αν όχι όλους. Μη μας αφήνεις. Σε χρειαζόμαστε, σε ευχαριστούμε και σε μεγαλύνουμε. Ευχαριστώ κι εγώ τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα, τον Ιεροψάλτη, τον Επίτροπο και τους βοηθούς του, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτούς τους εγγύς και τους μακράν, τους παράγοντας του σταθμού μας και προπαντός εσάς όλους που και σήμερα ήλθατε με τόση αγάπη και κάναμε την παράκληση στην Αγία Φιλοθέη προεορτάζοντας και στη συνέχεια ομιλήσαμε για τη χάρη της. Μεθαύριο Παρασκευή, 5 με 6 το πρωί, θα κάνουμε Θεία Λειτουργία και θα προεορτάσουμε πάλι και την Αγία μας Φιλοθέη. Την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε 3 παρά 20 εσπερινό για τον Αγιάννη τον Πρόδρομο και στη συνέχεια ομιλία με θέμα, ανήκει το Τριώδιο, της Εκκλησίας μας η Άνοιξη. Ας ψάλλουμε τώρα το ενθυγόμενο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε, άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον, εκ πάντιον με κινδύνων ελεύθερο. Ή να κράζωσι χαιρένι φι ανήμφε φτε. Και πάλι σε ευχαριστώ, η Αγία Φιλοθέα, η βοήθειά μας. Χρόνια πολλά σε όσους θα εορτάσουν. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την άλλη φορά και καλό Τριώδιο.